čím jsou pro italského spisovatele Paola Cognettiho, autora proslulého románu Osm hor, právě hory tak inspirující, nabídneme vám rozhovor s tímto autorem. V čem je unikátní nové vydání Drákuly Brama Stokera, kterého se ujalo nakladatelství Argo? A jaká bude další soutěžní otázka Jany Klusákové?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Román Osm hor italského prozaika Paola Cognettiho se krátce po svém vydání stal literární událostí. Byl vydán ve 33 zemích, v Itálii získal prestižní cenu Premio Strega, ve Francii pak Prix Medici Etranger, ocenění pro nejlepší překladovou knihu. Paolo Cognetti v ní vypráví příběh jednoho přátelství, příběh o vztahu k horám, o vztahu mezi otcem a synem a také o hledání svého místa ve světě. Hory se i pro samotného autora staly celoživotní láskou a vášní. Žije v nich po většinu roku. Tam také napsal svůj román. 6 měsíců žil jako poustevník v odlehlé boudě, zcela izolován od civilizace. Marina Feltlová měla možnost se s Paolem Cognettim setkat. Zajímalo jí, jak se tematicky dostal od města New York, kde žil a kterému věnoval svoje předchozí literární dílo, právě k horám. Kdy a proč pocítil potřebu vrátit se do přírody, do míst, kde jako dítě trávil prázdniny? A jak znovu objevoval samotu?
Stalo se mi to po 30. Myslím, že v jistém životním období, v dospívání a v mládí, se člověk vzdálí místům svého dětství, protože chce objevit svět. A je dobře, že se to děje. Proto jsem se spoustu let do hor nevracel. Zamiloval jsem se do New Yorku, do Ameriky, cestoval jsem. Pak nastane věk, kdy zase cítíme potřebu vrátit se zpátky. V mém případě se to stalo v důsledku životní krize. Nebyl jsem na tom dobře, některé věci v mém životě skončily, zkrachovaly. A tehdy jsem si vzpomněl na hory svého dětství a na štěstí, které jsem v nich zažíval, a napadlo mě, že bych tam třeba mohl začít znovu. A tak jsem se odstěhoval do míst, kde jsem trávil část svého dětství. Není to stejná hora, ale je to blízko. Je to jedno z údolí Monte Rosa.
Non è proprio la stessa montagna, ma molto vicino. In una valle del Monte Rosa.
Ve vašem románu se mluví o přátelství, o vztahu k horám, ale zároveň je to i do jisté míry pokračování v imaginárním dialogu s otcem, který už nežije a se kterým hlavní hrdina neměl jednoduchý vztah. Psal jste to i s tímto záměrem, ujasnit si to vzájemné propojení, dojít ke smíření, dopovědět to, co nebylo nikdy vyřčeno?
Ano, je to tak. Nikdy jsem toho s otcem moc nenamluvil, stejně jako to má v románu Pietro se svým otcem. Možná i odtud pramení potřeba psát. Píšeme o věcech, které možná nedokážeme říci druhým nahlas. Dlouho jsem přitom přemýšlel, co všechno mě otec naučil a jak strašně se v dospělosti podobám člověku, o kterém jsem si myslel, že je úplně jiný než já. Jenže čím jsem byl starší, tím víc jsem si uvědomoval, že jsem stejný. Mnohdy člověk zjistí, co všechno se od rodičů naučil až o mnoho let později. A uvědomí si, že to byly velmi podstatné věci, které mu tehdy nepřipadaly důležité. Chodit do hor je pro dítě jenom velká námaha. Nechápe, proč by to mělo dělat. Ale je to jako když zasadíte semínko, z kterého pak v dospělosti vyroste krásná květina. Je to láska, která ve vás zůstane a v dospělosti ji přijmete za svou.
Vím, že máte rád americké autory, zejména povídkáře. Co jako čtenář hledáte v literatuře? A je to totéž, co svým psaním chcete sdělovat?
Musím říct, že to, co mě na literatuře přitahovalo na úplném začátku, byl pocit svobody, který jsem při čtení zakoušel. V knihách není nic nemožné, není nic, co by se nemohlo stát. Můžete prožít spoustu jiných životů, vyzkoušet si nejrůznější zážitky, po kterých toužíte. Vždycky jsem cítil tohle ve vztahu k literatuře. Když čtete dobrého autora, máte pocit, že žijete někde úplně jinde. To se mi stalo s New Yorkem, tolik jsem toho o něm přečetl, že když jsem tam poprvé přijel, měl jsem pocit, že jsem ve městě, které dobře znám, které už je moje. A toho bych ve svých knihách rád dosáhl. učinit reálnými místa a osudy, které jsou jenom na papíře, ale když jim dokážete vdechnout život, mělo by se to přenést i na čtenáře.
Název vašeho románu se vztahuje k nepálskému přísloví o tom, zda je moudřejší ten, kdo vystoupal na 8 hor, nebo ten, kdo se drží jen té jedné, té hlavní. Ujasnil jste si, co je pro vás důležitější? Nebo se priority mění v určité fázi života?
Ano, myslím, že je to tak. Možná jsme každý stvořený ze dvou různých polovic. Já třeba hrozně rád cestuji, je to pro mě jedna z nejlepších věcí v životě. Takže částečně se cítím jako ten, co dělá okruh 8 hor, ale teď mám i svůj domov na té jedné hoře, kam jsem se odstěhoval a kde jsem zapustil kořeny. A je pro mě krásné se tam pokaždé vracet, mít střed, místo, kam člověk patří, a tím pádem se dělit mezi tyto dva osudy.
Co dalšího vám jako spisovateli hory přinášejí, kromě inspirace? Je to klid, soustředění?
Soustředění. Cítím velké nebezpečí v tom našem městském životě, zapleveleném technologiemi. Ztrácíme kvůli tomu schopnost se soustředit. I jako čtenáři vidím kolem sebe čím dál míň lidí, kteří čtou. Zdá se téměř nemožné otevřít knihu a 2 hodiny si jenom číst. Každých 10 minut kontrolujeme zprávy, e-maily, a to je pro spisovatele strašně zlé. Když se nedokáže na několik hodin ponořit do příběhu, který píše, je to konec. Proto jsou pro mě hory místem, které mi umožňuje se soustředit a být takovým spisovatelem, jakým chci být.
Vaše příští kniha by měla být o vztahu ženy k horám. Je to jiný vztah než u muže?
Ano, je jiný, protože je pro ženu mnohem těžší. Odstěhovat se do hor, být přijata velmi maskulinním společenstvím, vykonávat práce, které jsou tradičně považovány za mužské. Žena musí mít mnohem víc odvahy, síly a odhodlání, aby to dokázala. Poznal jsem pár žen, které se zamilovaly do hor a musely v sobě najít hodně odvahy, aby tam dokázaly žít. A o nich bych chtěl psát.
Řekl Marině Feltlové italský spisovatel Paolo Cognetti, autor románu 8 hor.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
Nové vydání Drákuly z dřevoryty Františka Štorma, kniha esejů mapující stopy básníka Ezry Pounda v postkultuře, či sbírka básní. To jsou novinky, které pro vás objevil náš dnešní recenzent, překladatel a redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Začínáme nejnovější básnickou sbírkou Herbář k čemusi horšímu Petra Borkovce, kterou vydalo FRA. A v anotaci se píše, že to má být něco mezi atlasem a skládkou. Co na ní či v něm najdeme?
To je těžká otázka, ta knížka je hodně neuchopitelná. Vlastně člověk ji čte a neví, co drží v ruce, neví, co čte. Ví jenom, že ho to ohromně baví a že to je skvěle napsané. A ta otázka po žánru a po tom, co tady vlastně Borkovec předkládá, je jaksi až druhotná. Primární je ta radost z četby, která je tady v tomhle případě obrovská a v mnoha ohledech překvapivá. Ten básník je úplně jiný, než ho známe v téhle knize.
To mě právě zajímá, jak se tam Borkovec profiluje jinak.
Nebo jiný. On je vlastně pořád svůj. Je to pořád ten týž autor, kterého známe, a ten jakoby ty staré návyky vykukují z některých nových básní úplně stejně jako před lety. Ale zároveň je tam do jisté míry překvapivá nesmírně humorná nota, takové jako úšklebek, který z těch básní vyčuhuje. Ten básník se baví i evidentně i tím psaním, i se baví při představě, jak tohle někdo bude číst a interpretovat a co si s tím ten nebohý čtenář počne. A zároveň je tam velice silný jistý jako příklon nebo obdivné kývnutí směrem k Ivanu Vernešovi, po němž ostatně Borkovec pojmenoval jednu ze svých předchozích sbírek a z lásky k němu se vyznává neustále dokola. Jakoby ten něco mladší básník nebo o dost mladší básník mával tomu staršímu bardovi. A vlastně se do jisté míry dostává jakoby na jeho level, na jeho úroveň. Tohle je prostě výsostná poezie, i když je potěuchlá, i když je v ní spousta takového jakoby prvoplánového humoru. Pořád je to prostě velká básnická sbírka s velkým přesahem.
Pokud jsem si to dobře přečetla, tak tam velkou a významnou roli hraje slovo remíz.
Jan hraje velkou a významnou roli, spousta zvláštních slov, všechna jsou nějakým způsobem takhle laděná do takové té jako zvláštní přírodní terminologie. Borkovec je znalec přírody, znalec brouků, znalec hmyzu, vážek všeho možného a je to v tom vidět. Člověk se tam lecos dozví a má občas pocit, že by potřeboval sáhnout po výkladovém slovníku. To je taky jedno z kouzel té knihy. Vlastně ta radost objevování nebo poskládávání podivně znějících slov do nových a nečekaných kontextů.
To je básnická sbírka Herbář k čemu si horšímu Petra Borkovce vydalo FRA. My se posuneme k další publikaci. V edici Revolver Reví vychází kniha Jakuba Guziura Ezra Pound v postkultuře. Tak co je to za publikaci?
Je to soubor esejů, které vznikaly dlouhá léta. Jakub Guziur je jedním z našich předních odborníků na dílo Ezra Pounda, kterého, jak známo, u nás skvěle překládá Anna Kareninová, která ostatně v minulých dnech nedávno dostala cenu Revolver Reví, mimo jiné právě s přihlédnutím ke svému poundovskému dílu. A Jakub Guziur je ten její první čtenář, který jaksi asi dává připomínky k jejím překladům a rozumí tomu jako málo kdo. A Poundem se dlouhodobě zabývá a tahle knížka je jakýmsi završením téhle poundovské snahy. A Guziur v ní ukazuje, jakým způsobem žije poundovo dílo dneska v době, kterou on označuje za postkulturní. Tohle je jeho starší termín, už jej používal ve svých dylenovských esejích. Jakub Guziur je krom Pounda velký znalec Dylena, také o něm leco zvědal. A s tímhle termínem postkultura a postkulturní situace operuje dost často. Ukazuje, že vlastně nežijeme v takové té době jako před 70-90 lety, kdy jsme vycházeli z nějakého společného kulturního základu, který byl těm jaksi kulturním a jiným elitám dán, ale že prostě žijeme v chaotické roztříštěné době, která opravdu vychází především z popkultury, která je z povahy věci dílčí a nevytváří nějaké ucelené systémy. Je to takové všechno nahodilé a tekuté a pestré. A do tohohle kontextu zasazuje Poundovo dílo, ukazuje, jak dneska žije, jakým způsobem se konstruoval vlastně ten mýtus Ezry Pounda, jak Pounda interpretovali jeho obdivovatelé, zaměřuje se především na Beat Generation, na Ginsberga Ferlinghettiho, jak dneska žije v komiksu, jak o něm píše jeho milovan Bob Dylan, dlouze se tam zamýšlí o písni Desolation Row, kde Pounda Dylan uvedl vlastně do toho popkulturního kontextu daleko významněji, než se to povedlo komu jinému a tak dále. Je to sbírka čtivých esejů o Poundovi a o tom, jak dneska Poundovo dílo žije. Samozřejmě se Guziur nevyhýbá ani tomu těm poundovským stínům, tomu Poundovu příšernému antisemitismu, jeho kolaboraci s italským fašistickým režimem. Tohle je tam v té knize, myslím, také velmi citlivě zmíněno a solidně popsáno.
Překvapil vás některý obraz Poundův nebo odkaz v nějaké, ať už v nějaké hudbě nebo v nějaké jiné umělecké sféře?
Já se přiznám, že jsem byl nesmírně pobaven s tělesněním Pounda v komiksu. Je tam jedna sekce věnovaná tomu, jak si s Poundem poradil někteří komiksoví tvůrci a to je ohromně zábavné. Já jsem ani netušil, že by Pounda někdo komiksově zpracovával. U toho jsem se teda chichotal, protože to něco
takového
jsem
neviděl. A kde jsi byl v komiksu?
Jsou to tedy samozřejmě spíš nezávislé komiksy, není to žádný marvelovský nebo DC svět.
Tak to je studie, nebo kniha Jakuba Guziura Ezra Pound v postkultuře, která vychází v edici Revolver Reví. A ještě se dotkneme knížky, kterou zná si každý, Drákuly Brama Stokera. Nově jej vydáváte v Argu. Tak v čem je aktuální vydání zajímavé?
To vydání je zajímavé, myslím, v celkové podobě. Knihu ilustroval, opatřil skvostnými dřevoryty nebo dřevořezy František Štorm, mistr grafik, typograf, také skvělý hudebník a frontman skupiny Master Zemi. A ta knížka je prostě radost na pohled. Ty Štormovy dřevořezy jsou přenádherné, jeho grafická úprava, včetně písma Drákula, které pro titulky té knihy Štorm speciálně navrhl, působí takovým tím opravdu majestátním dojmem. Kniha je vázaná v černém sametu se stříbrnou ražbou a je to takový ten pěkný sběratelský kousek. Já si tím nadšeně listuju a pořád jsem se ještě jakoby nezbavil toho nadšení, které jsem pocítil, když jsem ty ilustrace prvně viděl. A není to všechno. Tu knížku přinášíme v překladu Tomáše Korbaře, který už vyšel po XT. Je to výborný překlad. Vlastně jsme s ním mnoho nedělali, protože to ani nebylo potřeba, ale ještě je kniha opatřena dlouhým doslovem a velmi zasvěceným doslovem anglistky Aleny Dvořákové. který stojí za to. Pro každého, kdo se zaobírá ať už viktoriánskou literaturou nebo upírskou literaturou, koho prostě tyhle věci nějakým způsobem baví, tak ten doslov je nedocenitelným zdrojem informací. Lena Dvořáková v něm popisuje zrod toho upírského mýtu, to, jakým způsobem byl traktován v anglické literatuře, zejména v anglické literatuře. To, v čem je Drákula vlastně jakýmsi vyvrcholením dosavadních snah o tuhle strašidelnou literaturu a to, v čem zároveň je úplně nový. Zmiňuje i nové interpretace dekonstruktivistické čtení Drákuly a vlastně ten doslov nabízí všechno, co jste chtěli kdy vědět o Drákulovi, ale báli jste se na to zeptat.
Tak to je teď tedy v této knize, ale co vás v Argu vlastně vedlo k tomu rozhodnutí Drákulu vůbec nově vydat?
My tu knížku máme všichni rádi, ten román je pořád skvostný, vlastně se v mnoha ohledech, jak ostatně také říká Alena Dvořáková ve svém doslovu, je to román postmoderní, je to taková koláž různých vyprávěcích postupů. Dobře se to čte, není to samozřejmě ani Ezra Pound, ani T.S. Eliot, ani Shakespeare, není to úplně ta vysoká literatura, ale v tom jaksi svém ranku, v tom svém žánru je to jeden z vrcholů i po těch více než 100 letech od svého vzniku. Je to prostě dobře napsaná knížka, která se dobře čte a zároveň jaksi, když má člověk otevřené hledí a je otevřen nějakým i divočejším interpretacím, v ní najdete lecos, co jak si ten pouhý žánr přesahuje.
Tři zajímavé novinky na českém literárním trhu pro vás dnes vytipoval redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. A další tipy na zajímavé počtení pro vás už má Jana Klusáková, která ovšem přidá i novou soutěžní otázku. Nejdřív si ale připomeneme, jak zněla ta zposledka a kdo za ní získal knižní výhru.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala novinka radioservisu od našeho rozhlasového kolegy Václava Žmulíka. Další díl knižního cyklu Po Česku 3, místa z příběhy. Napověděli jsme vám citátem z kapitoly Vychytávky a výjimečnosti.
Správní budovu číslo 21, neboli Baťův mrakodrap ve Zlíně, nechal postavit Jan Antonín Baťa v letech 1936 až 38. V budově sídlilo ředitelství obuvnického impéria. V současnosti mrakodrap slouží jako sídlo krajského úřadu Zlínského kraje a finančního úřadu. A dodnes se tam dochovala i legendární Baťova kancelář.
A my jsme se ptali, v čem spočívá její jedinečnost. Děkujeme za všechny vaše odpovědi, z kterých vybíráme. Tato památka českého funkcionalismu v sobě nese pečeť citu J. A. Bati k nadčasovosti a ergonomii. Výjimečnost jeho kanceláře o rozměrech 6x6 metrů tkví v tom, že jde o výtah.
Tento unikát je dnes návštěvnickým magnetem pro zlínské turisty.
Baťův mrakodrap je jedinečný v několika parametrech. Je vysoký 77,5 metru, má 17 pater. V roce 1938 to byla druhá nejvyšší budova Evropy.
Legenda praví, že slavný výtah zlínského mrakodrapu sloužil Janu Antonínu Baťovi k rychlé a účinné kontrole zaměstnanců. Ve skutečnosti v něm Baťa nikdy nejel. Výtah byl zprovozněn na podzim 1939, ale v té době už byl pan Baťa v zahraničí.
Výtahová kancelář ředitele firmy 6x6 metrů je krom ovládacího zařízení vybavena telefonem, umyvadlem se studenou a teplou vodou a elektrickou klimatizační jednotkou, která udržuje teplotu mezi 18 a 25 stupni. Dále má vlastní signalizační zařízení, včetně hlásiče požárů a otvírání dveří a amplion závodního rozhlasu. Zadní stěnu tvoří mapa světa s pobočkami firmy Baťa.
Na podlaze se dochovala původní podlahovina z linolit, rovněž výrobek firmy Baťa. Vitríny ve výtahu obsahují ukázky dobové obuvy vyráběné v době největšího rozkvětu firmy Baťa.
Kdysi mi dědeček vyprávěl, napsal Jakub Hlaváč z Prahy 9, a dědeček byl stavbyvedoucí na stavbě nemocnice v Teplicích, že měl svou kancelář také ve výtahu. Dělníci mu prý vyčítali, co si to na ně vymýšlí za Baťoviny.
A následují jména čtyř výherců knižních novinek. Jsou to Marcela Machů z Uherského Brodu, Vlasta Matoušková z Brna, Dagmar Smejkalová Ostrava Mariánské hory a Jakub Šindelka z Olomouce. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se dvěma novinkami.
Nakladatelství Maxdorf nabízí v edici Intenzivní medicíny 4. rozšířené vydání Základů umělé plicní ventilace, autoři Pavel Dostal a kolektiv. Upozorňuji na úvodní kapitolu Historie vývoje umělé plicní ventilace od Vladislava Rogozova. Autor píše: pozornost, kterou předešlé generace věnovaly podpoře dýchání, má daleko obecnější a hlubší rozměr než pouze odborný, technický či ekonomický. Je to též rozměr etický a hluboce lidský. Odvěký lidský vzdor proti nevyhnutelnosti vlastního konce je logicky vyjádřen i ve snahách o přímý boj se smrtí. Pokusy o navrácení dechu umírajícímu člověku tak patří zřejmě mezi nejstarší oživovací metody.
A další tip na knižní novinku: vzhledem ke stále rostoucímu počtu pacientů trpících cukrovkou, nepřehledněte druhé vydání příručky pro pacienty s diabetem a jejich blízké, Transplantační léčba diabetu od profesora Františka Soutka.
Pozor, soutěž! Nakladatelství C-Press vydalo ve společnosti Albatros Media malou, ale vydatnou knížku Tomáše Kryla Procházky Olomoucí, krok za krokem ulicemi města. Autor vyzývá: zažijte královské město Olomoucí jinak a nabízí 7 tematických procházek Olomoucí, včetně méně známých zákoutí. V kapitole Olomoucká nej seznámí čtenáře s Josefem Drásalem. Žil v letech 1841 až 86 a vy nám prosím napište, kolik muž zvaný Hanácký obr měřil.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo Knížky Plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 4. srpna po 23. hodině a v neděli 5. v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Spolu s ní jsme dopsali poslední řádky dnešních Knížek Plus. Těšíme se, že se sejdeme nad jejich dalším vydáním opět za týden. Příjemné příští dny přeje editorka pořadu Martina Vacková a od mikrofonu zdraví Karolína Koubová.